Ahojte, vás vítam pri ďalšom podcaste Dotyk. V dnešnom vydaní sa budeme rozprávať o výbere smartfónu, pretože toto je otázka, s ktorou nás pravidelne oslovujete, či už vo forme e-mailov alebo na sociálnych sieťach. A aj kvôli tomu sme začali na našom webe tačit.sk pripravovať pravidelné výbery telefónov pre rôzne cenové kategórie. O výbere telefónov sa budem rozprávať ja, Román, a sú tu aj moji kolegovia Mišo.
Čaute.
A máme tu aj nového kolegu, ktorého ste ešte doteraz nepočuli, Peťa.
Ahojte.
Výber telefónov, ja by som začal asi tým, odporúčam vám na našom webe tačit.sk článok, v ktorom som vybral telefóny do 300 eur. Otázka možno je, že prečo práve 300 eur, prečo nie 200 eur. Tak Mišo, ty testuješ u nás telefóny 200 eur. Má to zmysel ešte vôbec kupovať, alebo by si išiel do tých 300 eurových, ak sa rozprávame o nejakých telefónoch, ktoré už majú mať aspoň nejakú pridanú hodnotu pre toho používateľa?
Kategória do 300 eur je, povedal by som, taká magická hranica, lebo veľa výrobcov sa tomuto trendu prispôsobilo a ono to nie je o tom, že telefón stojí 300 eur, on stojí 299 eur, takže to je taká hranica, ktorú sa snažia mnohí dodržať. No sú tam potom nejaké kompromisy, ale tie si preberieme neskôr. Odpoveď na tvoju otázku, Roman, je, keby som to tak vtipne chcel povedať, že keď chceš potrestať decko, tak mu kúpiš telefón za 120 eur, respektíve smartfón. Kategória, v ktorej sú telefóny za nejakých 100 eur, 120, je úplný základ. Má to v sebe Android, je to smartfón, ale podľa mňa sa to veľmi nedá používať. Sú to telefóny vhodné naozaj pre deti, ktorým je to zatiaľ jedno, chcú mať telefón. Vy ich môžete cez ten telefón nejako sledovať, dohliadať na nich. Kategória 300 eur sa výrazne zmenila, takisto sa zmenila aj kategória okolo 200 eur, ale tam je to skôr otázka toho, akú majú pamäťovú výbavu. Myslím si, že podobne ako je medzi 300 eurovou hranicou a 1000 eurovou hranicou nejaký skok, tak podobný aj pri tej začiatočnej. Čiže toto je stredná trieda a možno, že sú to také najrozumnejšie telefóny dneška.
Určite nie, každý chce dávať za telefón asi 500 eur alebo 1000 eur, ale práve potom ľudia častokrát premýšľajú, že či tých 200 alebo 300. Za mňa, podľa mňa, tá kategória tých 200 eur, to je absolútny základ, kde tie telefóny sú podľa mňa všetko na jednom kopyto a odlišuje sa to iba výrobcom. A už v prípade tých 300 eurových telefónov, tak tam už môže byť nejaká určitá variabilita, čo sa týka fotoaparátov alebo nejakých extra vlastností. Ja sa spýtam aj Peťa, pretože ten teraz testuje Samsung Galaxy A21s, čo je telefón za 209 eur, že aké sú jeho prvé dojmy a prípadne možno, že aj porovnanie s predchádzajúcimi telefónmi, že medziročne, či tam cíti nejaký rozdiel.
No takže tento telefón sa mi zdá byť v tejto cenovej kategórii postačujúci, ale predsa by som možno prijal, aby mal kvalitnejší displej, rýchlejšie reakcie. Takisto by som bol rád, keby že ten fotoaparát by tam bol o niečo lepší, lebo predsa tá kategória okolo tých 200 eur, alebo teda tesne nad 200, má silnú konkurenciu a Samsung A21s je model, ktorý to bude mať veľmi ťažké, hlavne kvôli tým určitým nedostatkom, ktoré som si všimol na začiatku, ale zase sa vyznačuje veľkou batériou, veľkým displejom, pomerne peknou konštrukciou, ale v podstate je to základný vstup medzi tie smartfóny dneška.
Dobre, takže to je v podstate taký ten úvod, čo sa týka, že 200 eurové telefóny, ale už aj tam možno, že je vidno snaha výrobcov prichádzať s nejakými väčšími batériami alebo takýmito vlastnosťami. Mišo, aké sú také základné kategórie, ak sa bavíme okrem tých 300 eurových telefónov, že aké sú tie ďalšie segmenty, stredná trieda, high-endová trieda, čím sa to odlišuje a prečo ľudia by si mali možno, že vyberať tieto telefóny?
Okrem teda strednej triedy, ktorú sme si tak nejako označili, že to je kategória do 300 eur, ale vychádzali sme teda z tých trhových predpokladov a z toho, čo vlastne na trhu reálne nájdete. Tak je tu ešte high-end trieda, tu poznáme všetci a vyvaliť za telefón 1000 eur nie je problém, samozrejme aj viac, keď sa cítite. Ale potom je tu ešte taká špecifická trieda, respektíve dve. Je trieda, ktorú by sme mohli nazvať do 550 eur a potom je tu taká akoby subkategória telefónov, ktoré sú super výkonné, sú perfektné, ale nie sú to vlajkové lode, lebo vlajkové lode, teda telefóny povedzme okolo 1000 a nad 1000 eur, majú ešte nejaké detaily navyše, ktoré práve také tie odľahčené modely voči tej high-end triede nemajú. Dalo by sa povedať, že sú tu kategórie ešte do nejakých 550 eur a ešte možno do 800, ale hranica 800 eur je vtedy, keď chcete niečo blízke vlajkovej lodi, ale naozaj už cez 1000 ísť nechcete. No a tie telefóny sa odlišujú v podstate niekedy v úplných detailoch. Nepovažujeme napríklad za odlišnosť to, že si môžete vybrať 128 GB uložisko alebo 256. Tam tie odlišnosti odlišnosti sú skôr paradoxne ešte v prítomnosti NFC. Ťažko povedať, že či sú odlišnosti nejako priamo viazané na batériu alebo jej kapacitu, lebo závisí od konkrétneho modelu. Faktom je, že telefóny sa zväčšili, možno ste si to mnohí ani nevšimli, ak už ste mali veľké telefóny. No a vďaka tomu výrobcovia môžu dávať 4000 alebo 4500 mAh batérie, neraz aj 5000 mAh batérie. Takže toto je možno také rýchle zatriedenie tých tried, to je taká slovná hračka, ale takto sa dá vychádzať. A je to vlastne len to, že my v tomto prehľade celkom v tej kategorizácii kopírujeme len trhové ceny.
Povedal si dobrú vec, že telefóny sa zväčšili. Jedna z pravidelných otázok od čitateľov je, že aký telefón si mám kúpiť, keď chcem malý telefón. A u nás to tým, jak my sledujeme, ako sa mení trh, tak pre nás je malý telefón, povedzme iPhone SE. Nedávno som práve riešil to, že mi kamarát písal, že jeho mama chce malý telefón a to znamenalo, že štvorpalcový telefón.
Tento trend rastúcich telefónov je možné sledovať už zo pár rokov. Je to pravda, že niektoré telefóny už nie je možné takmer zmestiť do vrecka nohavic. A taký kompaktný telefón, aspoň v mojom ponímaní, ktorý teda aj používam, by mohol byť okolo 6 palcov. Ako nejde ani o tú samotnú uhlopriečku toho displeja, ale o tú samotnú šírku zariadenia ako takého. Lebo v podstate nejde nám o to, ako je ten telefón vysoký na výšku, ale ako sa drží v ruke. No kompaktné telefóny áno, boli niekedy okolo 4 palcov, niekedy pod 4 palce, ale aktuálne tie telefóny rastú takmer k 7 palcom, a čo je naozaj obrovský telefón. A je to určitá výhoda, ale určitá nevýhoda, čo sa týka hmotnosti zariadenia, veľkosti displeja. Treba vlastne pracovať s oboma rukami a kompaktné telefóny v zásade už teraz naozaj tých 6 palcov môžu mať a je veľmi aj problematické nájsť aktuálne telefón, ktorý má pod 6 palcov, a teraz vlastne môžeme spomenúť nový iPhone SE, ktorý teda je kompaktný, ešte vlastne splňa tú starú školu dizajnu a je naozaj taký, že do jednej ruky do vrecka.
Toto som presne ja hovoril tomu kamarádovi, keď som ma teda pýtal na to, že jeho mama chce štvorpalcový telefón. Ja mu hovorím, že dobre, že na dnešné pomery kompaktný telefón má 6 palcov, ale nie je to o tom, že to zariadenie by bolo výrazne väčšie ako kedysi tie štvorpalcové telefóny, ktoré sme poznali, pretože tam bol iný pomer strán, tam bolo 16:9. Boli tam oveľa väčšie ramiky nad a pod displejom aj okolo displeja. Čiže keď človek sa pozrie na tú ponuku, povedzme Sony Xperia 10 Mark II, to bol telefón, ktorý som v poslednej dobe testoval a ten skutočne si ma získal tým, že bol veľmi ľahký a veľmi pohodlne sa držal v ruke, pretože bol trošku preťahnutý tým, že má pomer strán 21:9, ale tá šírka tam skutočne bola že aj pre menšie ruky. Takže nakoniec my sme teda s tým kamarátom skončili túto debatu na tej úrovni, že som mu povedal, aby zmeral, akú konkrétnu veľkosť má to zariadenie, pretože tam išlo o to, aby to teda jeho mama dokázala schovať do vrecka na plášti. Takže podľa toho budeme vybrať ďalej. Ale Peťo spomenul si druhú vec, a to je zväčšovanie displejov tým, že to atakuje až 7 palcovej uhlopriečky. A kedysi som bol používateľ, ktorý si myslel, že čím väčší displej, tak tým z toho bude mať väčšiu radosť. Ale už aj ja sám cítim, že pri niektorých telefónoch už sa mi to zdá až príliš veľké. U mňa ten pomer taký optimálny je niekde na pomedzi 6,4 a 6,5 palca. Čokoľvek vyššie je už pre mňa už to teda cítim, že ten telefón je až zbytočne veľký. Mišo, ako to vnímaš ty?
No ja musím povedať, že veľmi dlho som si zvykal na veľké telefóny. Ešte pred pár rokmi ja som sa snažil vyhýbať takým nejakým prerasteným telefónom. Kedysi pre mňa bolo ideálne zariadenie Galaxy S7. To bol perfektný telefón. Postupom času je ale pravda, že sa mi tie telefóny zdajú také... Keď mám nejaký telefón so 6,5 palcovým displejom, tak ho nazývam taký malý šikovný telefón do ruky, taký akurát. A je to presne o tom, čo hovorí Roman, že zmenil sa pomer strán. To znamená, že už ten telefón nie je tak široký, ako kedysi, myslím, že to bola séria Mate, s ktorou si Roman začínal, alebo si ju veľmi dlho používal, a to boli strašne široké telefóny. Že mne sa to problematicky držalo v ruke. No a teraz sú tie telefóny dlhé a v zásade som si vyskúšal jednu vec, že či už ten telefón má nejak 6,4 alebo 6,5, 6,7, už nech má akúkoľvek uhlopriečku, aj tak nedočiahnem až nahor displeja. Čiže v zásade toto mi až tak neprekáža, už aký je veľký. Samozrejme niektoré telefóny, musím uznať, sú naozaj dlhé a treba si na ne zvyknúť. Ale počase som si zvykol, dokonca možno je to aj tým, že starnem, tak väčší displej znamená aj väčší font, takže mne sa toto celkom páči. A presnejšie písanie na klávesnici, lebo tie rozstupy sú troška ďalej, respektíve tie klávesy sú väčšie, ja si klávesnicu ešte trolinku zväčšujem. Čiže toto je asi za mňa, že ja som si nakoniec paradoxne zvykol na veľké telefóny, ale tiež to bude mať nejakú hranicu a naozaj ako náhle nebudem môcť ísť po dvoch schodoch s tým, že mám telefón vo vrecku, tak to si poviem, že to už je asi naozaj veľa.
Som rád teda, že sme túto debatu posunuli aj na tú úroveň, že sa rozprávame o našich nejakých preferenciách. Aby som sa vás teraz chalani spýtal, že podľa čoho si vy vyberáte telefón, alebo podľa čoho by ste si vyberali telefón. Tomto myslím si, že ideálny subjekt je Peťo, pretože ten, ak sa nemýlim, tak v priebehu 2 rokov vymenil 15 telefónov, pričom mnohé z nich si kupoval súkromne. Takže Peťo, podľa čoho si si vyberal a aký by si nám dal ten feedback, aj, že teda čo si zistil?
V minulosti to bolo skôr o tom, že som bol zvedavý, teda ako tie telefóny fungujú, čo ponúkajú, aké majú medzi sebou rozdiely, ale v zásade som zistil, že veľa tých telefónov mi práve nevyhovuje kvôli ich rozmerom, že sú obrovské a keď napríklad potrebujem si ho zobrať so sebou niekde na nejaký výlet do lesa a podobne, tak jednoducho som ho nemal kam schovať, že mi zavadzal v ruksaku, v nohaviciach, tak jednoducho som sa dopracoval k môjmu ideálnemu telefónu, ktorý musí mať teda určité rozmery. Musí byť v prvom rade kompaktný, ideálne okolo 70 mm na šírku a na tú výšku je to v podstate do tých okolo 150 mm, takže aby tie telefóny boli aktuálne niekde sprátateľné do nejakého ruksaku, do nejakého vrecka bočného. Takže to je v prvom rade môj taký top, taká požiadavka, aby ten telefón bol naozaj kompaktný. A potom ostatné parametre, ja sledujem samozrejme tie trendy aj vo vývoji fotoaparátov, displejov a podobne. Takže musí to byť kvalitný fotoaparát. Ideálne, aby tam bol okrem teda nejakého telefotoaparátu, aby tam bola široko uhly, teda ultraširoko uhly objektív, aby teda tá scéna snímaná bola čo najväčšia. A musí to mať pekný displej. To sú pre mňa také ideálne parametre. Samozrejme výkon už je možno druhorady, lebo aktuálne telefóny sú tak vyrovnané, že niekedy aj nevieme, že čo držíme v ruke, či je to vyššia stredná trieda alebo nejaká vlajka. Jednoducho pri tom bežnom používaní toľko si nevšimne častokrát, že aký je tam chipset vo vnútri, koľko to má rámky a podobne.
Pravda je, že niekedy poznať ten rozdiel je problematické. Samozrejme, prvý rozdiel poznáte hneď pri nákupe, bo je rozdiel, keď vám z karty odíde 290 eur a vyše 1000. Podľa mňa je v tom ani nie taká schizofrénia, ale oni išli strašne dopredu. Čiže dneska sa už nedá povedať, že ten telefón je buď pomalý, alebo veľmi zle fotí, alebo bude to poznať. Veľakrát to ani nebude poznať, že fotku, ktorú urobíte cez deň, tak je z telefónu povedzme za 300 eur. Čo sa týka tých fotoaparátov, tak tam je taká nejednotnosť, respektíve každý výrobca ide po svojom. Za seba, čo si takto spomeniem, nevenujeme sa teraz procesoru, pretože tam je jasné, že vlajková loď a telefón za 1000 eur bude mať asi ten najnovší model procesoru a bude samozrejme asi rýchly, takže o tomto sa tu veľmi baviť nemusíme. Čo sa týka toho fotenia, tak tam sú potom naozaj už také rozdiely, že fotí to dobre v noci, alebo fotí to rýchlejšie, rýchle zaostrovanie. A to sú detaily, ktoré môžete poznať, ak máte tie dva telefóny vedľa seba, čiže aj drahý, aj lacnejší. Keď máte telefón za 300 eur, alebo teda tú strednú triedu, ktorej sa v tomto podcaste venujeme, tak to na prvý pohľad nemusíte nejako poznať, že ten telefón, no, že je trošku pomalší. Prakticky sa to niekedy nedá poznať. Telefóny sú dostatočne rýchle. Vždycky je tam samozrejme rozdiel, keď sa prepíname medzi aplikáciami alebo pri spúšťaní hier je to poznať. No a tiež aj pri fotení. Čiže oni tam môžu mať ešte nejakú rezervu na fotenie v noci. No a za mňa veľmi obľúbená vec je použitie teleskopického objektívu, ale myslím si, opravte ma chalani, ak sa mýlim, že toto ešte nie je celkom domena strednej triedy a výrobcovia tam radšej dajú niečo ako makro, niečo ako ultraširokouhly, potom možno nejaký špeciálny objektív na portrétové fotografie, ale tomu približovaniu sa vyhýbajú. Samozrejme stále sa dá približovať, ale to je buď nejaký hybridný systém, tým myslím, že je tam tak veľké rozlíšenie čipu, že kvázi nepoznáte tú stratu v tom približení, alebo tam vôbec nie je, radšej tam širokouhly fotoaparát.
Spomenul si, Mišo, niekoľko myšlienok, ktoré teda sledujem aj ja za posledné roky, ako sa to mení, pretože ešte kedysi výrobcovia počas prezentácie nových telefónov vždy prezentovali, aký to má čip, aký to má nový procesor, aké je to úžasné, koľko to má rámku, koľko to má úložisko a nejako sa to v posledných rokoch zmenilo, že teraz výrobca ukáže, aký to má dizajn a už potom ide na tie fotoaparáty, kde prezentuje, že toto sú fotky, ktoré som odfotil týmto telefónom. Pridali sme tam špeciálny nočný režim, pridali sme tam ešte kedysi Samsung mal tú variabilnú clonu, čiže je vidno teda, že už aj možno používatelia berú tie smartfóny ako fotoaparáty a je to vec, ktorá je hlavným lákadlom. A druhá vec, teda opäť ostaneme pri tých fotoaparátoch, že pred pár rokmi sme boli takí trošku nesvoji, alebo sme si robili z toho srandu, keď prichádzali výrobcovia s tým, že pridávali ďalšie fotoaparáty a bolo to viac pásikov, viac Adidas, ale reálne každý ten zadný senzor má nejakú svoju úlohu, či už je to na fotenie tých tradičných fotiek alebo ultraširokouhlých, alebo že to pomôže pri fotení makro, alebo v prípade tých drahších telefónov je to o tom, že to približí ten objekt a je tam nejaký ten optický zoom. No a toto možno, že aj pre ľudí môže byť nejaká užitočná vec. Dnes je úplne už tradičné, že tie telefóny, či už je to stredná trieda, alebo aj tie lacnejšie telefóny sú častokrát vybavené 4 fotoaparátmi. Ale práve tie senzory tam môžu mať rozdielnú kvalitu. Čiže iba na základe toho, že tento telefón má 4 fotoaparáty, tak tam je ako dosť náročné povedať, či bude fotiť lepšie ako ten druhý, ktorý má 4 fotoaparáty. A práve tiež toto je vec, ktorú sa snažíme v Tačite aj viac testovať, že si dáme tie telefóny vedľa seba, alebo vytipujeme niekoľko telefónov v rámci kategórie a ideme ich porovnávať, aby sme vám vedeli aj takéto informácie priniesť. Ale okrem fotoaparátov sú v telefónoch aj ďalšie vlastnosti, ktoré môžu byť pre používateľa prínosom a možno, že sa o nich až tak často nerozpráva, ako je NFC pre bezkontaktné platby alebo aj 3,5 mm jack. Dnes sa postupne stáva nejakou raritou. Ďalej je tam IP odolnosť voči vode a prachu, pamäťová karta, rýchlosť nabíjania, veľkosť batérie. Všetky tieto veci treba nejakým spôsobom zvážiť. A chalani, čo je pre vás dôležité z týchto vlastností?
Pre mňa je dôležité okrem teda bežného výkonu telefónu aj ten samotný softvér, ktorý ponúka výrobca. A napríklad v prípade Samsung telefónov veľmi sa mi páči podpora rozhrania DeX. To znamená, že obyčajným pripojením k monitoru dokážem premeniť telefón na taký prenosný počítač a to dokáže mi vlastne z časti aj pomôcť pri práci nejakú zálohu, ako kebyže mi odíde notebook a podobne. V prvom rade je to okrem teda tých základných hardwareových záležitostí, je to určitá nadštandardná podpora, ktorá je pridaná k softvéru. Takže napríklad v tomto prípade DeX.
A si ten DeX reálne používal, alebo je to proste iba niečo, čo si myslíš, že by si mohol používať, keď sa ti pokazí notebook, ale ešte reálne si sa k tomu nedostal?
Reálne som sa k tomu už dostal, mal som tu možnosť, teda respektíve nutnosť používať toto rozhranie a za seba môžem povedať, že ten výkon tam bol celkom dobrý, že bolo to pomerne rýchle a ani som to neočakával, lebo ten môj pracovný notebook bol poznane pomalší, takže veľmi dobre sa mi s tým pracovalo a dokázal som prepojiť vlastne monitor s telefónom len malou krabičkou, malým takým adaptérikom, v podstate za nejakých 10 € a mal som prenosný počítač do vrecka.
To ináč, keď tu padlo slovo DeX, tak to som si hovoril, že to som videl aj ja som to fakt som to raz použil, lebo som neveril, že to pôjde použiť na prvý raz. Keď sa vám stane, že to musíte použiť, tak urobíte prvé, čo urobíte, že zúfalo hľadáte ďalší notebook s Windowsom, len aby ste fakt nemuseli použiť tento režim. Pravdepodobne to bude pre niekoho užitočné, no dá sa to dobre použiť, ale nie je to Windows, nie je to ani Mac, nie je to ani Linux, teda by sme boli úplní. Za mňa tento režim mne nepriniesol nejakú veľkú hodnotu. Ak už mám ten funkčný počítač s Windowsom, tak je podľa mňa ako celkom kontraproduktívne snažiť sa rozbehať nejaký DeX. Tie fotky si skopírujem na OneDrive alebo niekde inde alebo čokoľvek a tú aplikáciu, keď už nejakú potrebujem, tak väčšinou mám vo Windowse. Čiže toto je za mňa. Čo mňa celkom zaujíma pri výbere telefónu, je rýchle nabíjanie. Samozrejme, bavíme sa aj o fotoaparáte, ale väčšinou ten fotoaparát, na ten sa neviete až tak spoľahnúť, respektíve nevidíte ho z toho ceníku alebo z tých technických špecifikácií. Môžete si pozrieť, koľko má megapixelov. Môžete si pozrieť napríklad aj naše testy, ak už sme ten telefón testovali. Rýchle nabíjanie je niečo, čo mne sa veľmi páči, lebo je to taká naozaj praktická funkcia. Keby som to mohol porovnať, tak si vyberiem radšej telefón so 4000 mAh batériou a rýchlym 32 nabíjaním ako 5000 baterku a povedzme nejaké 15W nabíjanie. Čiže za mňa je napríklad fajn aj to, že stredná trieda už dostáva rýchle nabíjanie, čiže tam sa bavíme od nejakých 15W, z pravidla možno 18 alebo až cez 20. Myslím, že už aj až na 30W sa viete pri niektorých telefónoch dostať. Veľmi sa mi páči aj to, že čoraz viacej telefónov, možno by sa dalo hovoriť, že prakticky každý má NFC a perfektná vec je aj ten audio jack, ktorý už veľa výrobcov vypúšťa, to najmä z vlajkových lodí, čo je úplne fantastické, lebo oni sa nám snažia nahovoriť, že toto už nikto nepoužíva, veď už tu máte Bluetooth a jedno s druhým, to pri telefóne, ktorý stojí vyše 1000 €. No a potom ten istý výrobca vyrobí telefón do 300 € a vlastne chváli sa tým, že stále je tam ten jack.
Tak to vieš, to je otázka dizajnu, že ten telefón za 300 € nemusí byť taký dokonalý a tak uhladený a môže mať tú dierku. Ale Sony Xperia 1 Mark II hlási veľkolepý návrat 3,5 mm jacku späť do kategórie prémiových telefónov a Sony tvrdí teda, že používatelia to chceli, tak im to priniesli. Ale je jasné, že teda tá nová Xperia 1 je skôr tak prezentovaná ako profesionálny nástroj pre tvorcov obsahu a fotografov a videografov. Môžeme o tom polemizovať, že či je to správny prístup, že či si budem povedzme kupovať k nejakému prenosnému mobilnému štúdiu telefón, alebo či to budem robiť na nejaký klasický fotoaparát alebo na zrkadlovku. Mišo, ty si spomínal rýchle nabíjanie, ja len poviem teda, že Realme minule oznámilo pred pár dňami vývoj 125W super rýchleho nabíjania a sľubuje, že takto rýchle nabíjanie príde do všetkých cenových kategórií. Ja som zvedavý, že čo to bude robiť so životnosťou batérie, pretože dlhodobo sa špekuluje o tom, či to super rýchle nabíjanie nejakým spôsobom znižuje životnosť a zrýchluje opotrebovávanie tej batérie alebo nie. A tam je to v podstate postavené na tom, že akú teplotu dosahuje tá batéria. Doteraz bol taký štandard, že dobre, že batéria by mala mať teplotu medzi 30 až 35 stupňov Celzia, aby to opotrebovávanie bolo také povedzme pomalšie. Ale práve toto 125W super rýchle nabíjanie rozhaví tú batériu až na 40 stupňov, takže tam som naozaj zvedavý, že čo to bude robiť ďalej. Poďme ďalej. Kalani, existuje niečo ako ideálny smartfón, pretože fakt niekedy ja mám pocit, že čitatelia nám napíšu, že mám 300 €, aký telefón si mám kúpiť.
Ja sa ešte vrátim k tej batérii. Pre tých, čo nechcú čakať, tak áno, kapacita batérie pôjde dole a rýchle nabíjanie ju bude drasticky rabovať, ale výrobcovia budú robiť to a možno ste si to všimli niekedy v lete, najčastejšie v lete na rýchlom nabíjaní. Ja som si to konkrétne všimol na Samsungoch a dokonca ešte minulé leto, že počas rýchleho nabíjania sa telefón zrazu prepol do normálneho nabíjania a oznámilo mi to vlastne, že je priveľmi teplý alebo má vysokú teplotu, tak sa prešlo na bezpečnejšie nabíjanie. Čiže toto je veľmi dobrá vec. Tam potom pri tom rýchlom nabíjaní je aj to, že sú telefóny, ktoré sa strašne rýchlo nabijú na nejakých 90-95%. Nemám teraz úplne predstavu, ktorých modelov sa to týka, ale možno ste o tom počuli a potom sa to nabíjanie spomalí, hoci telefón ho stále udáva ako rýchle nabíjanie. Čiže to len tak na okraj. Čo sa týka otázky dokonalého telefónu, neviem, že či to bude súvisieť ako s dokonalou vraždou. Asi neexistujú tieto dve veci a každý si pod tým predstaví niečo iné. Za mňa osobne je taká morálna hranica aj a možno aj praktická 300 €. Čiže keby som sa naozaj rozhodoval, že chcem si kúpiť nejaký telefón, dobre, 300 plus minus 50 €, ale pravdepodobne skôr plus. Keby som sa teraz rozhodoval, že mám si kúpiť nejaký telefón, tak okolo 300 €, myslím si, že to je hranica, kedy dostanete najviac dobrých vecí za svoje peniaze a budú tam mať asi najvyššiu hodnotu. Jasné, nebudete tam mať úplne také finesy, ako spomínal Roman ešte, že tam to telo bude vyladené do absolútnych detailov, naozaj úplne detaily, vodeodolnosť, proste špičkové spracovanie, ale ten telefón bude výrazne lepší než telefóny, ktoré boli možno pred 2-3 rokmi. Za mňa, keby som dal taký tip, tak je to Motorola One Fusion Plus. Je to telefón, ktorý má 5000 baterku a 18W nabíjanie, čo je tak na hrane, ale je to stále rýchle nabíjanie. Čiže toto je telefón do 300 €, ktorý mne sa dosť zapáčil a robí perfektné fotky. Čo sa týka možno nejakých ďalších tipov, vždycky môžeme sa baviť o tom, že kúpte si drahší telefón. Za mňa teda, aby som to zbytočne nenaťahoval, je asi tá hranica 300 €. Samozrejme, čím viac zaplatíte, tým viac funkcií máte, ale toto sú telefóny, ktoré sa mi najviac osvedčili a pri týchto telefónoch si viete povedať, že každý rok alebo každý rok a pol ich vymeníte.
Ideálny telefón je to v podstate ako s autami. Ideálne auto neexistuje pre každého, každý potrebuje nejak inak využívať to zariadenie, ktoré sa vlastne bude kupovať. Nie každý potrebuje SUVčko, nie každý potrebuje terénne auto a to isté platí aj pri telefónoch, takže treba sa rozhodnúť na začiatku, že na čo budem ten telefón používať, kde ho budem používať a čo od neho očakávam. Koľko ľudí, toľko chutí. V zásade na začiatku treba pozrieť predovšetkým na cenovku, koľko je ochotný dať človek za ten telefón. Niekto 300, niekto 500, niekto aj 1000 a bude používať ten 1000-eurový telefón iba na správy a na telefonovanie. Takže ja by som ten telefón nechal vyslovene na takom zamyslení hĺbšom, že čo od neho očakáva používateľ, či chce nejaké vynikajúce funkcie od fotoaparátu pokročilé, či chce veľký displej, odolné telo, napríklad ako majú kat telefóny.
Ja by som dodal možno pár tipov a to je teda, že keď si vyberáte telefón, tak za mňa najjednoduchšie je stanoviť si ten rozpočet, ktorý chcete. Potom otvoriť si nejaký internetový obchod, či už je to datacom.sk alebo ďalšie iné weby na Slovensku. Tam si nechať, ak by sme išli v cene od 500 do 600 €, že chcete telefóny, tak si tam nechať vypísať tie telefóny. Zamyslieť sa nad tým, aký chcete operačný systém, či je to Android alebo iOS. Ďalej si uvedomiť možno nejakú preferenciu značky, že ak ste v minulosti mali Samsung alebo Huawei a chcete teraz si kúpiť nový telefón tejto značky, tak vlastne i za tým. A ideálne, aby ste si zadefinovali nejaké 3-4 telefóny do nejakého užšieho výberu a na základe toho si potom pozerali buď porovnávacie testy alebo recenzie, ktoré by vám mohli pomôcť v tom v rámci nejakého ďalšieho výberu. Mišo hovoril o Motorola One Fusion Plus. Ja za seba poviem, že na Slovensku je aj nová značka Realme, ktorá aktuálne z hľadiska pomeru cena lomeno výbava dosť atakuje Xiaomi, takže pokiaľ ste orientovaní na to, že chcete veľké displeje a čo najlepšiu výbavu za tie peniaze, tak Realme určite sledujte, že čo má v ponuke, rovnako aj Xiaomi. A pokiaľ chcete v podstate ostať verní tomu, čo ste v minulosti mali, či už je to Samsung alebo Huawei, tak tam jednoducho ten výber je celkom jednoduchý. Rovnako by som sa nebál ani minuloročných modelov, či už sú to vlajkové lode alebo stredné triedy, ktoré medziročne im cena klesla. A najmä ak si vyberáte telefón do 200 eur, tak častokrát sú povedzme nejaké Motorola, ktoré začínali pred rokom za 300 eur, nie sú za 200 eur a majú lepšiu výbavu aj lepší fotoaparát ako mnohé nové telefóny, ktoré prichádzajú na trh za tých 200 eur. No a potom, ako Mišo hovoril, sú tam práve tie veci, ako je rýchle nabíjanie, veľkosť batérie a všetky tieto veci. Čiže ideálne venovať tomu aspoň tú pol hodinu svojho času, aby ste vedeli, teda, že plus minus, čo by ste chceli.
Takže dali sme nejaké tipy, ako možno, že sa pozerať na smartfón, ako ho z časti vyberať. Faktom je, že naozaj budete, nech si každý hovorí, čo chce, budete sa pravdepodobne držať dvoch vecí. Bude to cena a bude to značka. Čiže fanúšikovia nejakej značky buď budú chcieť pokračovať ďalej, zvykli si na rozhranie, na možnosti, na značku ako takú, čo ten telefón ponúka, no alebo budete chcieť vyskúšať niečo nové. Zaujímavá vec, ktorú sme tu spomenuli, bola aj to, že môžete využiť minuloročné modely, čo je veľmi fajn, najmä teda v prípade Motorola, ale myslím si, že aj telefóny od Huawei sa dajú kúpiť výrazne lacnejšie. Tam máte teda dosť možností na výber, hlavne teda si polepšíte s tým, že dostanete telefón za super cenu a bude veľmi dobre fotiť, aspoň teda z našich skúseností. Naozaj, no, výber telefónu, môžeme o tom polemizovať ďalšiu hodinu a myslím si, že teraz je najlepší čas to nejako uzavrieť. Takže snad sme vám poskytli nejaké hodnotné tipy alebo rady, či nejaké námety, ako sa pozerať na výber smartfónu a možno nie len v kategórii do 300 eur, ale aj v inej cenovej kategórii. No a na záver ešte nezabudnite pozrieť na náš web www.tačit.sk, kde nájdete jednak porovnávací článok telefónov do 300 eur, ten je aktuálny a budeme ho aktualizovať 4 krát do roka, aby ste mali vždycky prehľadné informácie o tom, aký konkrétny telefón sa dá v tejto cenovej kategórii kúpiť. No a samozrejme budeme pridávať porovnávacie testy, budeme pridávať rôzne testy, ako fotia niektoré smartfóny a budeme sa sústreďovať aj na iné cenové kategórie, takže určite nevynechajte pri hľadaní vášho ideálneho smartfónu aj našu webovú stránku. No a od mikrofónu sa lúčia Mišo,
Peter
a Roman. Ahojte.